зборува Радио Слободна Европа, програма на македонски јазик. Од студиото во Скопје, Марија Митевска. Почитувани, во оваа емисија ке слушате. Известно е Македонија месецов да добие одлука за отпочнување на преговори со Европската Унија, велат упатините. Отпорот во Грција за ратификација на договорот за името од страна на Законодавниот дом, експертите не очекуваат да го урне самиот договор. Владата ги повика невладините организации да се вклучат во мониторинг на јавните набавки. Се работи за добра волја или покритие за големите тендери. Слушајте не.
Независни вести и анализи за иднината на Македонија
на Радио Слободна Европа и slobodnaevropa.mk.
Грчкиот министер за надворешни работи Никос Кодзијас информираше дека во недела ќе ги подпише, а во понеделник наутро ќе бидат испратени писмата до Европската Унија и НАТО дека неговата земја нема да се противи за евроатланската интеграција на Македонија. Фросина Димеска.
Во меѓувреме, владата на Алексис Ципра се соочува со турбуленции на внатрешно-политичката сцена по подпишувањето на договорот за името во неделата. На прашањето дали е можно договорот за името да се компликува и да не помине во грчкиот парламент, новинарот Атанас Кировски, кој важи за познавач на грчките состојби, вели дека теоретски е можно, но дека изгледа оти тоа нема да се случи.
Пред известно време имаше и гласање за доверба на владата на Ципрас и тој го преживеа гласањето со 153 гласа за.
Официјално мандатот на овој парламентарен состав истекува идната година, а избори таму треба да се одржат најдоцна до октомври 2019 година. Но на Сириза сеги се закануваат коалиционите владени партнери независни Грци со предвремено напуштање на владиното мнозинство. Лидерот на партијата Панос Каменос рече дека наместо просто мнозинство од 151 пратеник за ратификација на договорот во Грчкиот парламент, кој има 300 места, ќе бара мнозинство од 180 пратеници. А ако Ципрас не го припател тоа, нема да остане лева владата. Во таков случај Сириза останува за своите 145 пратеници. Портпаролот на грчката влада Димитрис Занакопулос деновиве пак изрази уверување дека ратификацијата во грчкиот парламент ќе помине без проблеми, со како што рече проширено патриотско и прогресивно мнозинство. Лидерот на партијата река Ставрос Теодоракис пак, кој има умерен став за договорот за името и смета дека тој има слабости, но е корисен, пред неколку дена ја отворили опцијата да влезе во владата. Другата опција во грчкиот парламент, кој има 20 пратеници, е Демократската алијанса, од која и дели ПАСОК. Нивната председателка Фофи Генимата исто така го критикува договорот, но не толку жестоко како Кириакос Мицотакис и неговата партија Нова демократија. Тој силно нападја владата за предавство, кажа дека неговите 76 пратеници ќе гласаат против договорот и бара нови избори. Испитувањата на јавното мислење пак покажува дека Нова демократија е во предност пред Сириза. Кировски нагласува и дека тоа водство е постојано.
Секоја политичка турбуленција Кириакос Мицотакис ќе користи за да се обиде да предизвика предвремени избори. Тоа не значи дека Нова демократија, ако дојде на власт, нема да почитува меѓународен договор.
Дилемата околу однесувањето на евентуалната нова грчка власт се отвори откако високиот партиски функционер во опозиционата партија Јоргос Кумуцакос рече дека идната влада ќе направила се да се сменат негативните елементи од договорот.
Слободна Европа.
Следете на
Facebook, Twitter и YouTube.
Известно е Македонија месецов да добие одлука за отпочнување на преговори со Европската Унија, велат експертите. Според нив, утврдувањето на дату може да се случи на есен по референдумот. Иако Франција се противи на одлуката, има јасни сигнали од клучните играчи од Европската Унија за поддршка на почеток на преговори. Мирјана Мандичевска.
Македонија очекува во јуни да добие одлука за почеток на преговори со Европската Унија со оглед на постигнатиот договор со Грција за решавање на спорот за името и во фазите за чекорите што се преземаа во земјава за нејзино брзо враќање на европскиот пат. И покрај тоа што во јавноста се појави информации дека Франција се противи земјава да добие датум, експертите велат дека присуството на високите европски представници во преспа на потпишувањето на договорот со Грција и поддршката што пристигнува од меѓународната заедница се јасен показател дека е известна одлуката за почнување преговори. Андреа Стојковски Центарот за европски стратегии вери дека Македонија во јуни може да очекува одлука за оточнување преговори со Европската унија. Тој дополнува дека утврдувањето на датум може да има и сега заедно со одлуката, а тоа може да се случи и подоцна на есен по референдумот.
И може да се очекува дека на 28-29 јуни на одржувањето на Европскиот совет ќе може да добиеме одлука од советот дека Македонија може да ги почне преговори. Таа може да биде проследена заедно со утврдување на датум за отворање на преговорите или пак може да биде само одлука за почеток на преговори, утврдувањето на конкретниот датум да дојде во некоја подоцнешна фаза. Тоа може да се случи некаде во почетокот на есен. Веројатно тоа ќе значи поминување на референдумот.
Професорката Ана Чупеска-Станишковска од Правниот факултет во Скопје вели дека во овој миг не може да се каже дали на Македонија унијата ќе одреди само условена одлука за преговори без конкретен временски рок кога би почнеле, но според неа тоа не е проблем.
Таа опција не е страшна, тоа почнеме преговори без датум, тоа само ќе го забрзе реформирањето во клучните области.
Во меѓувреме во јавноста се појави информации дека Франција се противи за датум за преговори на земјава во јуни покрај договорот со Грција. Според информации во обид да се убеди Франција, земјите членки прифатиле да се одреди условена одлука за преговори без временски рок кога конкретно тие би почнеле, но ниту тоа не ги убедило французите. Францускиот претседател Емануел Макрон неодамна на самитот во Софија предупреди да не се избрзува со прешеврувањето на Европската унија. Професорката Станишкова коментира дека Македонија со право и заслужено очекува точнување на преговорите со унијата.
Така нагласувам дека присуството на високите представници на Европската унија за време на шујањето на договорот имено во Преспа е сигнал во тој правец и таа препорака на крајот на денот ќе биде и една заслужена препорака и мајки ги предвид од стапките и напорот кој што го даде македонското општество во преговорање како со кризата, така со реформите, па еве и со договорот.
Изјави Чупеска.
Наши економски проблеми.
Ние разговараме за решенија на Радио Слободна Европа.
Владата ги повика невладините организации да се вклучат во мониторинг на јавните набавки, но тие и сега може да ги следат тендерите. Со повикот владата сака да покаже волја во борбата против корупцијата или да ги искористи граѓанските организации како покритие во пресрет на милионските тендери. Срѓан Стојанчов.
Како демонстрирање добра волја, транспарентност и подготвеност за соработка, антикорупцијските експерти го толкуваат повикот на владата до невладините организации да се вклучат во мониторинг на јавните набавки. Граѓанските организации кои се заинтересирани и сега ги следат јавните набавки и често ја алармираат јавноста ако забележат неправилности. Поранешниот антикорупционер Ариф Муса вели дека можноста за мониторинг на јавните набавки и сега постои, но владата сака да покаже отчетност.
Јас би рекол, ако немат пристап до документацијата, тогаш ништо нема фајде од повикот за разгледување на јавните набавки, за монетирирање.
Поранешната антикорупционерка Вања Михајлова вели дека невладини организации и сега вршат мониторинг на јавните набавки, но оти за тоа е потребно големо знаење и искуство и само одреден број организации може да одговорат на таа задача. Таа смета дека е потребно и вклучување на невладиниот сектор не само во мониторингот на јавните набавки, туку и потоа да следат дали тој што го добил тендерот ги исполнува условите.
Едно е вие ќе склучите договор под одредени услови. Понатаму со анекс договори, тој ќе се надогради или нема да биде во тој рок кој што бил како критериум и по кој што бил исклучен договорот или е била добиена, значи, таа набавка. Значи, оној процес што понатаму со договорот, како тој се имплементира.
На пресконференција во владата, министерот за транспарентност Роберт Поповски, министерот за здравство Венко Филипче и директорите на службата за општи и заеднички работи во владата и на електрани на Македонија Пеце Мирчевски и Драган Миновски ги повикаа граѓанските организации да се вклучат во мониторингот на јавните набавки. Поповски рече дека граѓанските организации ќе може да се вклучат во процесот од самиот почеток и во сите фази од постапката за јавни набавки до склучувањето договор. Дел од антикорупционерите кои не сакаат да зборуваат официјално го толкуваат повикот како обид за покривање на институциите во пресрет на големите тендери од десетици милиони евра за кои е многу веројатно дека ќе има критики. Токму во таа насока го гледаат и изборот на говорници на владината пресконференција. Имено Министерството за здравство распишува голем тендер за набавка на реагенси од 30 милиони евра, а ЕЛЕМ набавува механизација за РИК Битола од околу 19 милиони евра.
Дајте ни 15 минути и ние ќе ви го дадеме светот. Слободна Европа.мк.
Финансиската клима не се подобрува е насловната тема во неделникот Капитал, со поента дека во Македонија за надплата се чека подолго отколку во Европа. За фокус темата договорот за името со Грција продолжува да биде актуелна, иако насловната е посветена на истражувањето за новиот бизнис на поранешниот шеф на УБК Сашо Мијалков. Горица Попова.
Главната тема во најновиот Капитал е насловена «Финансиската клима не се подобрува», со поента дека во Македонија за наплата се чека подолго отколку во Европа. Имено во повеќето европски земји времето за наплата се намалува и повеќе се движи кон посакуваните 30 дена утврдени со локалните регулативи и со директивата што ги опфеќа сите нации во Европската Унија. Во корпоративните трансакции просечното време за наплата изнесува 34 дена, што е намалување за 3 дена во споредба со извештајот за наплата на Интрум од 2017. Просечниот рок пак за исплата на краткорочни обврски кај приватните компании во Македонија е дури 179 дена, пишува неделникот. Од Стопанската комора на Македонија потврдуваат дека состојбата со наплатата на побарувањата не се подобрува ниту годинава. Трансакциите со јавниот сектор во европските земји и понатаму траат подолго, 40 дена во просек, и покрај тоа што директивата за плаќање за 30 дена всушност е задолжителна и за нив. Во Македонија пак за наплата од тендер се чека просечно по 200 дена или 5 пати повеќе од европскиот просек, наведува Капитал. За фокус темата договор за името со Грција продолжува да биде актуелна, иако на насловната се најавува загатлива тема. Големиот братучет го шири бизнисот. Мијалков ќе отвора казина со српскиот крал на коцката Саша Марчета. Покрај карикатура на Мијалков седнат во фотелје и обкружен со коцкарски апарати. Заедно ја формирале компанијата за приредување игри на среќа MaxBet. Што се однесува до превирањата во врска со подпишаниот македонско-грчки договор, во воведната колумна «Тесната кожа» на Христијан Мицкоски пишува дека доаѓа време кога Мицкоски нема веќе да може повеќе да ги лаже кјосињата, дека ги поддржува, ама не може да им се придружи, дека е против промена на уставното име, ама не е за бојкот на референдумот. Но исто така доаѓа време кога ќе мора јасно да каже дали на вистина е за НАТО и за ЕУ или е против договорот со Грција, зашто не може да биде за двете работи истовремено, забележува неделникот. Белгија или Босна, изборот е наш, порачува во истиот неделник во една колумна авторот, напомнувајќи дека пред себе имаме еден демократски процес на изјаснување кој треба да заврши со референдум на кој граѓаните ќе окажат последниот збор за компромисот помеѓу Македонија и Грција.
Видеоприказните «Моја порака» можете да ги следите на Инстаграм профилот Генерација З и на нашата веб страница slobodnaevropa.mk.
На стрип уметноста во Македонија и недостасува афирмација, велат стрип авторите Игор Јовчевски и Јована Велинова. Како проблем го наведуваат сиромашното издаваштво. Тие објаснија каква е состојбата со стрип уметноста во «Моја порака». Јасна Атанасова.
Стрипот е многу комплексна уметност, што бара познавање на различни уметнички вештини. Иако се минува многу време во подготовка на еден стрип, и македонските артисти издаваат, стрипот е на маргините во Македонија, велат артистите. За Игор Јовчевски, стрипот е секојдневие и за да се нацрта стрип, треба да се познава човечката анатомија, перспективите, кадрирањата и слично.
Во Македонија, како што не се посветува внимание на многу уметности, така и на стрипот не се посветува. И наед луѓе сме, значи не препреќиве не сопињаат многу, значи ќе сопнат, постануваме, па пак тераме по наше. Така да мора да сме такви за да го направиме тоа што нели сме го замислиле да го направиме. Не е розрево, но го правиме по малку.
Вели Јовчевски. Младата Јована Велинова пак смета дека е потребна поголема афирмација на стрип уметноста, затоа што според неа се прават квалитетни стрипови на тлото на Македонија.
Да престанат со таквите предрасуди спрема стрипот, затоа што и тоа е огромна уметност. Треба да научиме да цртаме се друго, па на крајот завршува со стрип.
Вели Велинова. Таа додава дека стрипот е начин младите да размислуваат креативно, да создаваат свои приказни по завршување на стрипот и умствено да ги движат цртежите.
Стрипот е навистина добар начин да се помине времето, не да се потроши, туку да се помине, да се искористи максимално. Имаме многу можности и ако го цениме тоа, веројатно многу подобро ќе го трошиме времето отколку само на, не знам, социјалните мрежи и онака гледа зјапање во нешто.
Истакна Велинова. Јовчевски пак смета дека треба да се помогне стрип издаваштвото.
Институциите веројатно финансиски може малце повеќе да помогнат. Значи, само стрипот бил на маргините,
рече Јовчевски.
Тоа беше се во вестите на Радио Слободна Европа. Од студиото во Скопје со вас беа Марија Митевска и Дејан Балаловски. До слушање.